Ja, værsgo at tage plads. Jeg vil bare lige følge først op inden prædikningen lige på Carsten Bach. Vi har et alfa-inspirationsworkshop i dag i det lokale, der hedder Luftrum. Det er fra 12 til 13, og der vil lige være lidt frokost. Men for at vi kan vide, hvor mange, der har lyst til at være med der til en præsentation af de kursusmaterialer, der er fra alfa, og det er mega lækkert. Det er let at holde et alfa-kursus i dit hjem, eller i din klynge, eller på din arbejdsplads, eller på en café. Det kunne jo være fantastisk, hvis vi så en meget større spredning af alfakurser og se mennesker komme til tro. Så hvis du har lyst til at være med der, kunne du lige række hånden op, så tæller vi lige her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi laver til 10, så du kan stadigvæk fortryde. Tusind tak. I dag er vi stadigvæk i gang med prædikenserien Med Gud i ordet, i bønnen, i kirken, i ånden, i livet. Og i dag skal vi særligt se på den dimension, der handler om, hvordan vi som fællesskab har en tjeneste i samspil med Gud. Og det er også det, vi kalder den karismatiske dimension. Det er en helt afgørende dimension i kirkens liv. Og jeg tror, hvis vi mister den karismatiske dimension, og det er der noget, der tyder på, at mange kirker, der har været med i den karismatiske fornyelse, er blevet programdrevne. Og når man har været det i en periode og i nogle år, så ender vi med at blive en institution, så begynder vi at komme og gå i kirke, i stedet for at være en del af Kristi legeme med aktiv deltagelse. Og i længden, så bliver vi til et museum, så er der slet ikke nogen mennesker. Så går vi bare rundt og ser på bygningen og det liv, der var engang. Så nogle gange, der skal vi tilbage til kilderne. Hvad var det egentlig, der satte det her i gang? Grundlæggende set. Og der skal vi ind og kigge på det her ord, der hedder karisma. Karisma. Karismatisk, det betyder, at den nåde, der er i Gud, den bliver virksom i os og igennem os. På græsk, der er ordet karisma, det er sammensat af to ord. Karis, det betyder noget. Det betyder, at noget er fuldstændig gratis og frit. Det gives af noget. Du kan ikke fortjene dig til det. Det gives, fordi Gud er god og motiveret. Han giver af noget. Men så lige den der endelse med. Når man sætter det bagpå, så går vi fra det abstrakte til det konkrete. Det betyder, at nåden i Gud, den får et konkret udslag. Det bliver til en konkret manifestation. Det er et fænomen, som kan sanses, det kan observeres, det kan erfares i verden, i vores indre menneske eller imellem os til opbyggelse i tro. Og kirkens hemmelighed er, at den er karismatisk, at ånden virker i og igennem kirken, vores fællesskab som Kristi legeme. Det hører simpelthen til kirkens egenart, til vores kirkens væsen at være karismatisk. Man kan ikke være kirke uden at være karismatisk. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så er kirken også relationel, det vil sige, at den er menneskelig. Men den er relationel i den forstand, at vi møder Gud. Vi møder de andre, og vi møder verden som kirke. Den er også konkret, den er også synlig. Så det, jeg vil prøve nu, det er at illustrere de her tre møder. Mødet med Gud og de andre og verden. Og så sige lidt om, hvilken rolle den karismatiske dimension spiller. Og det vil jeg gøre ved hjælp af den her illustration. Tre overlappende cirkler. Kirken er relationel. Den består af møder. Den kan aldrig være en institution, eller et museum, eller bare programdreven, fordi det kan afskaffe mødet. Kirken er relationel, den består af møder. Møder, som ikke bare er rent menneskelige. Det er ret væsentligt. Men det er møder, hvor i Guds ånd er virksom. Fordi Gud har valgt at knytte sig og skabe de her møder. Og der er tre af dem. Hvordan møder vi Gud? Det gør vi ved, at ånden herliggør Jesus for os. At lige pludselig er Jesus herlig for os. I stedet for ligegyldig. Eller vi spotter ham, eller latterliggør ham. Nej, han er herlig for os. Det er ånden, der gør det, når evangeliet om ham forkyndes. Eller vi kan møde Jesus gennem de andres vidnesbyrd og deres tjeneste i ånden skal. Vi fornemmer, at Jesus er herlig. Han er vidunderlig. Sådan møder vi Gud. Det andet møde, vi møder de andre som en konkret, synlig forsamling i et fællesskab. Hver for sig er vi Kristi legeme, og hånden kan ikke være ligeglad med, hvordan foden har det. Vi græder med de grædende. Vi ler med de, som ler. Vi tjener hinanden med åndens gaver til opbyggelse i troen. Og hvis vi har de to møder, så møder vi også verden på en ny måde. Fordi når du har fået Gud på indersiden og begynder at gøre erfaringer med, hvem Gud er, i nogle række nøglerelationer i dit indre menneske, så møder du verden på en ny måde. Nu har du erfaringer af den Gud, der har skabt det hele, og du kan genkende sporene af ham i verden, og hvad han er ved at gøre, og hvad han er ved at forberede omkring dig. Og det er det virkelig spændende. Det er den mængde der mellem Gud og verden, at Gud er allerede på din arbejdsplads og dit nabolag og din slægt, før du er til stede. Og der virker han. Han skaber længsel efter sig selv. Hans nåde forbereder menneskehjerter til at modtage evangeliet om Guds rige. Men du er inviteret ind til at læmeliggøre det, til at udtale det, til at tolke de åndelige erfaringer, mennesker gør. Gud, der er masser af åndelige erfaringer og bøn og spiritualitet derude. Der er masser af spor af Gud. Så som kirke, så må vi leve os ind i, hvordan den her karismatiske dimension, den er til stede, hvordan den virker i de her tre møder. Mødet med Gud, i vores møde med hinanden, i mødet med verden. Og vi må ikke bare blive sådan en selvoptaget delmængde, der bare hedder, det er bare Gud og mig. Den form for karismatik er absolut ulidelig. Det handler bare om, hvad jeg erfarer. Min erfaring er, at man bliver mere og mere tom, hvis du nærmer dig Gud med den motivation. Eller hvis åndens gaver bare bliver en del af din selvudvikling og dit eget private identitetsprojekt, eller din egen afstivning, eller din egen platform. Lad mig have de nådegaver, så giver det mig status. Forget about it. Nåden gives, så du kan deltage i det, Gud ønsker at gøre for andre end dig selv. Du bliver en kanal for Gud, du bliver et redskab for Gud. I åndens kraft. Når vi modtager nåden, så vender vi os straks til de andre og ud til verden. Hvis der ikke var nogen, der har vendt sig til mig med nåde, så har jeg ikke erfaret Guds nåde. Åndens gaver gives til opbyggelse af de andre. Så derfor er det vigtigt, at den lukker sig op for os, at vi bliver hjemmevandt i det, og at vi integrerer den. Fordi hvis vi ikke kender åndens gerning i os selv af egen erfaring, hvordan kan vi så genkende åndens virke i andre i verden? Så kan vi så ikke deltage i det, Gud gør. Hvis vi skal kunne spore, sanse, fornemme, hvad Gud gør omkring os, så skal vi egen personlig erfaring kende til åndens gerning og kraft i os. Hvordan kan det ske? Jamen det kan ske ved, at du beder nogen, der kender åndens gerning og opererer i åndens gerning, om at bede for dig. Læg hænderne på dig. Og kom der i din tomhed og din afmagt. Og bed om at blive fyldt, fordi du er tom. Lad dig fylde Guds nærvær. Og Gud vil virke det i den, der beder om det. Det er hans løfte. Mit eget møde med en karismatisk dimension var lidt pussy. Jeg skulle med min mor og min søster ned og besøge min mormor, der bor i Sønderborg. Og min mor havde en veninde, der hed Kruse. Og hun ringede og sagde, ved du hvad, jeg hører, du skal til Sønderborg. Jeg skal til et møde nede i Give Kirke der i påsken 1981. Kan jeg lige køre med? Og da vi så kom ned til Give Kirke kl. 5 lørdag eftermiddag, så var der en masse unge mennesker ude på kirkegården, og der gav krammer hen foran døren, og der var liv og leben, og jeg tænkte, der er måske, jeg var 17 år, der er måske lidt scorepotentiale, men det er da også interessant, for jeg var vokset op et sted, hvor der næsten ikke var nogen unge kristne mennesker. I hvert fald ikke i den kirke, jeg kom i. Så det der med en masse af unge mennesker, et attraktivt fællesskab i den kirke, så jeg sagde, hold lige et øjeblik, mor, jeg stopper lige en gudstjeneste, inden vi kører videre. Jeg tror faktisk, det var meget beregnende. Hun var klar over, at jeg var åndeligt søgende, men jeg tror, hun har lagt det hele til rette. Jeg gik lige i fælden, ikke? Det er det møde at gøre. I hele det år forud for det møde, jeg gik ind til der kl. 15, den påskelørd, der havde jeg læst Bibelen, for jeg flyttede hjemmefra og boede på Rønne Kostgymnasium. Og der læste Bibelen med et formål. Det var at teste mig selv. Jeg vil tjekke, jeg vil undersøge, jeg vil teste mig selv, om jeg havde en tro på Gud, et trosliv, som svarer til det, som Nytestamentet beskrev, som det normale kristenliv. For jeg synes ærligt talt ikke, det liv, jeg havde med Gud, var specielt fedt, eller tidssvarende, eller relevant. Men jeg gav det en chance. Og mens, jo mere jeg læste i det Nye Testamente, jeg læste hele Bibelen igennem, jo mere voksede afstanden mellem min egen erfaring af det, som Nye Testamente beskrev. Og det førte ikke til mismod eller fortvivlelse, men til længsel og bøn i mig, at Gud, jeg ønsker at kende dig som den Gud, den her Bibel beskriver. Gud, kom mig i møde. Hvis du er sådan, som den Bibel beskriver dig, så kan jeg jo møde dig, så kan jeg erfare dig. Jeg aner bare ikke, hvordan det er. Og så begyndte Gud i løbet af det år, og to kom mig i møde på forskellige måder. Gradvis, men på mange måder. Og så var der nogle nedslagspunkter. Et af dem var påskelørdag 1981. Et enkelt eftermiddagsmøde i Give Kirke. Og når jeg ser tilbage på det, så kan jeg jo se, at det møde, der var i Give Kirke, havde et ganske bestemt mønster, som prægede den karismatiske fornyelse. Jeg vidste ikke, at det her, det så at sige, var liturgien. Men jeg kom ind, og lige der ved døbefonden, I kan se i midten der, der sad blandt andet Bjørn Nygaard, som nogle af jer kender, spillede på guitar. Der var en tamburin, der var klaver. Det var ikke specielt professionelt, men det var meget hengivende. Og så skulle vi synge nogle lovsange, og det begyndte de på. Og lige pludselig blev lovsangen ændret den karakter. De begyndte at synge på et sprog, jeg aldrig har hørt før, sang i ånden. Og jeg oplevede det simpelthen som en lovsang, hvor himmel og jord smeltede sammen, hvor mennesker og engle. Jeg kan ikke forklare det. Den himmelske lovsang, den som hyrderne hørt på marken julenat. Den skønste, den mest vidunderlige, rene, hellige lovprisen af Gud, der findes. Det har en ufattelig attraktion og skønhed. Gud er vidunderlig. Og den sang i ånden åbenbarede det for mig. Og så blev der en stilhed, som var så mættet af Guds nærvær. Blev stille i flere minutter. Og så begyndte der at komme tungetale med udlægning, profeti, kundskabsord om, hvad Gud ville gøre. Og der blev også givet en opfordring til, hvis du ville overgive dig til Gud, så kunne du rejse dig op nu. Og jeg rystede hele kroppen. Jeg var fuldstændig sat af. Følgelig rejste jeg mig op. Jeg kunne næsten ikke stå på mine knæ. Jeg har mistet min kraft. Ikke Læg noget knæ synke, synger vi i en adventssalme. Jo, vi er synke i knæet. Og der sagde jeg til Gud, jeg vil gerne overgive mig til det her. Men jeg blev ikke fyldt af noget specielt. Jeg blev bare berørt. Jeg så noget. Så var der forbøn. Og så var der vidnesbyrd. Og så masser af undervisning. Der var altid masser af undervisning i en karismatisk fornyelse. Og alle lagde mærke til, de havde lynlås på Bibelen. For de læste så meget i Bibelen, så de skulle åbenbart have lynlås i, for at den ikke faldt fra hinanden. Og så har de stoppet den ud med alle mulige ting. Kristne gadgets, Guds kraft, ja tak, og alt muligt. Kender I de bibler? Hvor alle gik rundt med atomkraft, nej tak, så gik de kristne karismatikere rundt med Guds kraft, ja tak. Og en smiley. Og en af de tekster, der blev undervist rigtig meget i, for at forklare de her fænomener, det var den her kendte tekst, i hvert fald for en karismatisk sammenhæng, 1. Korinther 12, som beskriver den karismatiske dimension i kirkens liv. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og den samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Din tjeneste for de andre i åndens kraft. Og den karismatiske dimension, det er ikke noget, der er i vores besiddelse. Det er ikke noget, vi kan manipulere eller hype frem, men det åbner sig af ren nåde. Det er ikke noget, du gør dig fortjent til. Du kan aldrig blive god nok til det, eller dygtig nok. Men det åbner sig af ren nåde, og det gives frit af Gud, hvornår og hvordan og hvor han vil det. Her er vi altså fuldstændig uden for kontrol. Men hvornår og hvordan Gud, hvor Gud vil gøre det, det er hans frie beslutning. Og læg mærke til en fantastisk oversættelse på engelsk i vers 7. The manifestation. Now to each one, the manifestation of the Spirit. Det er oversættelsen af åbenbaring, phanerosis på græs, der betyder, at noget kommer til syne, så det bliver observerbart, fenomenologisk. Phanerosis. Det er oversat med manifestation, og det er et latinsk fremmedord, der ligger her. Nu ved jeg godt, det bliver lidt nørdet, men der har du ordet manes, der betyder hånd. Og den engelske oversættelse fanger det her med, at Guds store hånd, Guds ånd, er som en stor hånd, der danser over menigheden og distribuerer nåden. Ord af visdom, kundskab, åbenbaring, giver en salvelse til tungetale med udlægning, en profeti, en åbenbaring om, hvad Gud vil. Det er den forventning, hvis vi glemmer den, når vi mødes i cellen, eller i klyngen, eller til gudstjenesten, så misser vi noget, som er umisteligt. Og det modtages til gensidig opbyggelse af hinanden. Vores praksis bør være, at når vi beder for gudstjenesten, eller klyngemødet, så beder vi om, eller mødes med andre kristne, Gud, vis mig, tal, hvordan ønsker du, at jeg skal være en velsignelse for de andre? Og jeg siger dig, at så bliver det opbyggeligt, når de andre kommer i fokus. Jeg går i kirke for at velsigne de andre, ikke bare for, at jeg skal få noget ud. Kan I følge mig? Det er jo ikke det, vi gør. Vi behandler jo kirken som biograf og et supermarked. Vi er en del af oplevelsesøkonomien og underholdningsindustrien. Hvor mange stjerner giver vi filmen i dag? Hvor mange stjerner giver vi prædikenen? Det er jo ikke dybest set det, det handler om. Det handler om, at vi skal modtage og virke gaverne for de andres skyld, til deres opbyggelse. Det er det normale menighedsliv. Hvor kommer det fra? Det normale menighedsliv, som Paulus beskriver i 1. Korinther 12, hvor har han modellen fra? Jeg er overbevist om, at modellen har vi i fællesskabet mellem Jesu disciple og Jesus. Den måde, det fællesskab fungerede på, det livsfællesskab, de havde, den tjeneste, de havde sammen, de kampe, de havde sammen, de afsløringer, der skete der. Den måde, som Jesus mødte faderen på, den måde, han mødte sine disciple på og formede dem, den måde, han sammen med dem mødte verden på, det blev modellen for urkirkens menighedsliv. Så kirken, det er en forsamling af efterfølgere. Det er en forsamling af disciple i åndens kraft. Der er mange, der siger, at kirken blev født pinsedag. Det tror jeg ikke en døjt på. Det var den dag, ånden kom over kirken. Kirken var der allerede, nemlig som en flok af disciple, der var forsamlet i bøn og bien og venten og efter åndens komme. De ventede i påkaldelsen. De første disciple, de lærte noget helt afgørende. Hvordan møder vi faderen? At Gud ikke bare er en abstrakt, ukendt Gud, men han er faderen. Abba faderråbet fødtes i deres hjerter. Han lærte dem at bede, vor far, du som er i himlen. Det var intimiteten med Gud. Relationen mellem Jesus og faderen. Det var den, de blev nysgerrige på i fællesskabet med Jesus. Det var der, de fandt ud af, at det er der, hemmeligheden er, når han står op klokken 4 hver morgen og kan uddrive dæmonerne og helbrede med stor kraft, så er det, fordi han havde en intimitet med faderen. De lærte at være ledt af ånden, fordi Jesus var ledt af ånden. Og de første disciple, de lærte også det andet møde, det at møde andre. Hvor vanskeligt det kunne være at være et fællesskab med disciple. Hvem er egentlig de største, og hvem skal sidde ved højre trone? Og så kommer Johannes' mor også og siger, at mine sønner skal lige have for... Altså, det var da en masse. Det var også en familie. Det var et team med alle de menneskelige problemer, der var der. Og det modellerede Jesus også, så åndens frugt begyndte at sætte sig frem. Modenhed. Og sammen begyndte de at lære at møde verden ved at tjene i verden med Guds rigets egne ressourcer. Hvordan tror I, det har været at være der den dag, at der kommer en dreng med 5 brød og 2 fisk, og de spiser 5.000 sammen? Det er mangfoldigt, gør sig. Altså, det var den slags under. Jesus involverede sine disciple, det skete, mens de gjorde det. Mens de gik, mens de delte ud. De så i gadarenernes land en svineflok styrte i søen, fordi dæmonerne blev befalet at ryge ud af kroppen på ham, den besatte mand, ind i en hel svineflok, og hele egnens bønder, de kom og sagde, skrid, vi har ikke råd til det at miste alle vores svin. Hold da op en rejse. Det lærte de af Jesus. Jesus han modellerede tjenesten i åndens kraft for sine disciple i verden. Og det møder altid modstand og latterliggørelse, fordi vi kan ikke kontrollere det. Og vi ser nogle fænomener, og vi synes bare, det er mærkeligt. Og vi har ikke en tolkningsramme. Vi forstår ikke hensigten og formålet med det. Men det springer ud af en intim relation til faderen i ånden. Jesus modellerede det. Han mødte modstand. Reaktionen fra farisæernes side på helbredelsen af den lamme mand ved Bethesda Dam. Ham, der ikke kunne flytte så hurtigt nok til at komme ned i vandet. I ved, der var en herrens engel, der lavede oprørte vande. Ham helbredte Jesus på en sabbat. Hvad siger du? Brød du det tredje bud? Brød du virkelig det tredje bud og helbredte på sabbaten? Vi som er pagtens folk, det er blasfemi. Du har lige brudt det tredje bud. Er du sindssyg, mand? Sabbaten, der skal vi godt nok slappe af, og der må du kun gå 6.000 skridt. Ellers er du under Guds dom. Så brugte man sådan et teologisk argument. Jesus helbredt på en sabbat. Og det var det, der fik jøderne til at forfølge Jesus, fordi han brød normerne og den religiøse kontrol. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus sagde til dem, og det synes jeg er fantastisk, min far arbejder stadig. Den engelske oversættelse, my father is always at his work. Han arbejder på sabbat, arbejder Gud på sabbaten. Hold kæft, det er provokerende. Kan I høre det? Min far i gang, han arbejder på sabbat. Jamen, hvilede han ikke på den 7. dag efter sabbat? Jo, det gjorde han da. Hvorfor kunne Gud hvile på den 7. dag? Det er det, som vi hørte om sidste søndag. Hvorfor kunne han det? Det var, fordi han så, at hele skabningen var såre god. Den var perfekt. Alt var, som det skulle være. Så kan man hvile på den første dag i ugen. Men når verden er brudt, og den er demoniseret, og ødelagt, så hviler Gud ikke. Kan I høre det? Gud arbejder hele tiden på, mens vi sidder her og genopretter verden, helbrede nogen, udfri nogen, åbenbare sin søn for nogen. Han er hele tiden i gang. Så hvor er du henne? Over for den Gud, der hele tiden er i gang. Sidder du med ryggen til? Har du armene over kors? Bekæmper du det? Siger du, det er for langt ude? Så er du ligesom jøderne på den her dag. Jeg synes, jeg er alt for lidt vågen i forhold til det, Gud gør. Hvordan kan vi hvile, når verden er brudt? Når verden lider? Vi har brug for hvile, det er rigtigt som mennesker, men faderen arbejder hele tiden. Så hvad er vores opgave? Det er i bøn og i stilhed at lytte til, hvad Gud arbejder på, så vi kan komme til at deltage i det, Gud gør. Det er jo det fedeste. Vi har ikke ansvaret for at ændre verden. Det har Gud. Han er skaberen. Men han inviterer os til at deltage i det. Og hemmeligheden var en intim relation til faderen, hvor Jesus hørte, hvad faderen sagde til ham. Og så udtalte han det, han hørte faderen sige. Jesus så i ånden, hvad faderen var i færd med at gøre, og samarbejdede med Gud det arbejde, han var i færd med at gøre. Derfor kunne Jesus udtale et myndigt ord, rejs dig og gå, et skabende ord, en befaling om helbredelse til en bestemt konkret mand. Fordi faderen den dag ved Bethesda Dam viste Jesus, hvor der var masser af lamme mennesker. Men så viste faderen Jesus, fangede hans opmærksomhed, den mand arbejder jeg på. Faderen viskede Jesus ind, jeg vil helbrede den mand, du står og ser på nu. Hvad vil du? Ja, jeg vil helbrede ham. Det er nu, det skal ske. Timen er kommet. Det er det, jeg arbejder på i hans liv. Jeg vil genoprette ham, så han kan komme hjem til sin familie. Han har gjort en masse lort, der har ført ham ud i sygdom. Men i dag vil jeg genoprette ham. Jesus, du skal bare tale et ord, så gør jeg miraklet. Jesus, du taler bare et ord og siger, rejs dig og tag din bror og gå. Så sker det. Ho! Oh, det var jo Jesus. Jamen, han er jo Guds søn. Jo, men han gjorde det jo som menneske, med fuldstændig den samme frygt. Hvordan vil du have det, hvis du var et sted, du var på en handicapkonference i sundhedsvæsenet, hvor de sælger udstyr osv., lige pludselig siger faderen til dig, i dag skal han rejse sig fra sin stol og gå. Du vil have nøjagtigt det samme menneskelige forbehold. Jeg kan huske første gang, det skete for mig, jeg fik det troens ord. Jeg var nede i en sovnegård, det var sammen med dig, Peter Poulsen, hvor du talte den aften, og så skulle vi bede for de syge, vi talte om det her emne. Så skulle jeg bede for en gammel dame, og hun havde ondt i armen. Og så, jeg var fuldstændig overbevist om, at hun var helbredt. Det turde jeg ikke at sige. Jeg turde ikke at sige, hver helbredt. Så jeg bad en lang bøn, og bagefter spurgte jeg sådan meget empatisk. Hvordan går det? Jamen, jeg blev helbredt allerede, inden du gik i gang, stort set. Og ærgerede mig rigtig meget over, at jeg ikke havde sagt, hver helbredt. Ej, altså. Hemmeligheden er, at treenigheden har åbnet sig op. Jesus er blevet vores bror, han er menneskesønnen. Den relation, han havde til faderen i åndens nærhed og kraft, den har vi arvet. Vi er Guds adopterede sønner og døtre. Vi er inviteret ind i det livsfællesskab med en treenig Gud, som faderen og sønnen ånden. Jesus er blevet vores bror og mester og frelser og herre. Vi er hans disciple, og det han modellerede for sine disciple, den dag har han også modelleret for os. Som et fællesskab af disciple. Vi har samme tjeneste. Vi kan modtage ord og åbenbaringer, som skaber nyt liv omkring os. Og vi deltager derfor i samme mission. Jesus, den udsendelse, som vi kan læse om Matteus 10, det gælder også os. Jesus kaldte sine 12 til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Disse 12 sendte Jesus ud og befale dem. Følg ikke vejen til hedninger, gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå til de fortabte for Israels hus. Gå ud og prædik himmeriget komme nær. Det betyder, Gud vil være nær med sin regerende kraft. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Så hvad motiverer dig? Da jeg sad under morgenmaden her til morgen, så fik jeg sådan en præstationsangst over for det her emne. Hvor kommer den her stol egentlig fra? Ej, tænk, hvis der nu ikke sker noget. Jeg føler mig ikke særlig begavet i helbredelse eller profeti eller noget som helst. Men i verden kan jeg stille mig op. Og så tænker jeg, det er egentlig bare en fordel. Jeg taler bare om det, vi er kaldet til. Det, som Jesus inviterer os ind i. Her står vi fuldstændig på lige niveau. Men så blev jeg også opmærksom på en ting. Det var, hvis du er nervøs, Anders Michael, for at falde igennem her til morgen, så er du for selvoptaget. Og det måtte jeg simpelthen bare bekende. Gud, det handler ikke om. Gud, undskyld. Jeg bekender som synd, at jeg går mere op i, at jeg lykkes, end at du møder mennesker. Det kan da... Så hvad er du motiveret af? Hvad holder dig tilbage? Gud vil møde mennesker. Det er for de andres skyld. Det er sandelig ikke for din skyld, at han giver dig noget, eller kraft, eller et visdomsord, eller barmhjertighed. Tjenesten er Guds tjeneste af andre mennesker omkring os, med alle mulige slags behov og udfordringer. Nogle af de profetiske ord, jeg har modtaget i de mørkeste stunder af mit liv, overbeviste mig om, at jeg ikke var glemt, at Gud vidste præcis, hvad der skete, selvom det var totalt kaotisk omkring mig. Hvad hvis de ikke havde givet det ord? Jeg vil sige, at jeg har været steder, hvor jeg kunne have mistet troen på, at Gud overhovedet, at jeg overhovedet har hørt ham rigtigt. Så det, at der er nogen, der er lydige og bringer det ord, folk, der ikke kendte mine omstændigheder, kan I følge mig? Det er nogle gange liv og død, at vi bringer Guds ord, Guds rige ind i situationen, og ser og observerer, hvad der så sker i det møde med Guds nærvær. Det er utroligt spændende. Er du åndeligt nysgerrig på, hvad Gud vil gøre og vise dig at gøre for den, du beder for og tjener i åndens kraft? Det er ikke mange år siden, at der var teams her for menigheden, der sammen med Helga Døsing var nede på Clemens Bro og bede for mennesker på den her måde. Jeg ved ikke, om der stadigvæk er nogen, der gør det. Men det viser lidt om, hvor hurtigt vi kan komme et sted hen. Det gør vi så ikke. Vi mister det. Nu skal vi i gang med praksis. Jeg har sådan en lille model. Prædiken er overstået. Den varede 30 minutter, så jeg kan ikke klage over, den varede for længe. En femtrinsmodel. Det er model, nogle af jer hader modeller. Det er virkelig ikke for at være smart. Den her model opfattes som støttehjul. Du skal lære at cykle. Og det støttehjulet vil, det er, at du holder en balance mellem det Gud gør, og det Gud gør suverænt i den anden, og du bevarer respekten for et andet menneske. Så du lytter både til den, du beder for, men du lytter også til Gud, akkurat som Jesus lyttede til faderen ved Bethesda Dam. Og så handler det dybest set om ikke at hype og manipulere noget som helst. Det er ret vigtigt. Det er også ret vigtigt, at du ikke lukker øjnene, så kan du ikke observere noget som helst. Du skal være i øjenhøjde med den, du beder for. Så vær naturlig, overnaturlig. Så tal lige med hinanden, punkt 1. Og hvis jeg taler sammen med en, der ikke var kristen, så vil jeg sige, som Jesus sagde, Guds rige er kommet nær. Jeg vil nok bruge et andet ord. Jeg vil sige, er du klar over, at Gud er dig ufattelig nær? Han er ufattelig nær ved dig. Det vil han gerne være. Wow. Okay. Ja. Hvad hedder du? Ja, Kurt. Jeg er så pinlig, når vi kommer længere hen i bønnen. Velsign min bror her, så vil lige møde det. Altså, husk navnet. Vis respekt. Spørg, hvad du skal bede for, trin 2. Er der en historik? Det kan også være, at du får åbenbaring, lytter, begynder at lytte der. Så kommer det tredje, det med at påkalde ånden. Det er også det, vi gør i nadverritualet. Send os din helligånd over os og dette måltid. Det er en urkirkelig praksis, for uden ånden er der intet, der virker. Det gør sakramenterne heller ikke. Vi kan ikke engang tro på Jesus uden ånden. Hvordan skulle vi så kunne helbrede syge, hvis vi ikke påkalder ånden? Observere, have åbne øjne. Hvad gør faderen? Nogle gange kan du simpelthen rent fysisk fornemme og se med dine fysiske øjne, sanse, at Guds ånd, Guds kraft bare sænker sig ned over et andet menneske. Det er en vigtig observation. Andre gange sanser du ikke noget som helst. Der er ingen regler her. Men det, der er væsentligt, det er, når du oplever, at ånden begynder at gøre noget et andet menneske, så handler det om, at så skal du bede i overensstemmelse med det, Gud gør, fordi ellers laver du altså en væsentlig omkørsel. Jeg kender masser af kristne, der beder en masse fromme bønner, der intet har at gøre med det, Gud gør i den persons liv. Det er bønner, man beder med lukkede øjne, med en masse teologiske ting, og Gud vil du ikke nok, det ene og det andet. Du skal ikke bede Gud, om vil du ikke nok. Du skal sige, på det punkt skal du sige, far, tak for, hvad du gør. Faderen arbejder jo hele tiden. Din opgave er at opdage, hvad han arbejder med og er i færd med at gøre. Jeg ved godt, det er fuldstændig modsat det, man lærer mange steder. Men du forstyrrer Guds arbejde, hvis du begynder at bede helt out of tune med det, Gud rent faktisk gør. Så du skal velsigne det, ånden gør. Hvis du ikke ved, hvad ånden gør, så spørg den, du beder for. Hvad oplever du, at Gud gør? Så er du på sporet. Så beder du bare ud fra det, personen erfarer eller sanser oplever, hvis der er en erfaring. Det er ikke altid, at folk er i kontakt. Så du kan intervenere, gå lidt frem og tilbage, interview og bede igen. Det var det, Jesus gjorde, da han smurte helbredt en blindfødt, hvor han tog lidt mudder og lidt spyt. Hvad siger du? Nå, men jeg ser sådan lidt tåge, ligesom nogle træer. Nå, okay, synet er på vej, så beder vi lige en gang til, inden synet kom helt igennem. Det er noget, vi arbejder i ånden. Og nu vil vi gøre det. Ha' lidt tid her. Og hvis der er en, der har lyst til at blive bedt for efter den her model, er der det? Up front, er der en, der har mod til det? Du kan have et eller andet behov. Vi skal have en, der kommer lidt udefra. Ja, eller sådan. Ja. Du godt bedes for. Ja. Det er ikke sådan for de professionelle. Du er meget professionel evangelist. Jeg vil have en, der sådan er. Ja. Du kommer herop. Og så skal vi have Jane op. Ja. Og vi beholder bare lige modellen på her.